Kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 15. Hellän totuuden puolesta puhujat. Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden. Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Terve, Paula.
Terve.
Tervetuloa Mesokosmoksen haastattelurinkiin. Joo, kiva saada sinut tänne. Mistä päin sä tulit?
Heinolasta. Asun nykyisin Heinolassa.
Joo, kiva, että pääsit tänne Helsinkiin.
Kyllä.
Joo, miten on päivä mennyt?
Hyvin on päivä mennyt. Vähän on jännittänyt tämä, kun en ole millään lailla virallisesti valmistautunut.
No, me on käyty tässä kuitenkin vähän keskusteluita sähköpostin ja puhelimen kautta. Et meillä on tässä muutamia kuvia ja kaavioita, niin tämä meidän keskustelu ehkä polvelee näiden välillä. Mitä sulla on ihan päällimmäisenä mielessä?
No, päällimmäisenä mulla on mielessä se, että mitä ikinä me puhummekin, tai minä puhun suullisesti, kirjallisesti ja ylipäätään ihmiset, niin että siitä olisi hyötyä elämälle ja ihmiskunnalle. Että ainakin, jos yksikin ihminen ajattelee tämän lähetyksen jälkeen, että hän on saanut jotain uutta ajateltavaa tai uutta näkökulmaa, niin ajan käyttö ei ole mennyt hukkaan. Se on hyvä.
Se on hyvä tavoite ja mä oon samaa mieltä. Meidän otsikossa on tosiaan tämmöistä hellyydestä ja totuudesta. Onko näistä niin aiheista jotakin, mitä heti alussa voitaisiin sanoa?
No, mä heti alkuun haluan sanoa tämän, mitä mä jo sulla vähän vinkkasinkin, että se on aivan upeaa, jos joku ihminen pystyy jättämään jonkinlaista henkistä perintöä elämästään. Hän ei tarvitse olla mikään koulutettu tai muodollinen tai tällainen mestari, vaan se, että omalla elämällään tai sanomisillaan tai tekemisillään jättää henkistä perintöä. Ja minusta sinä, Marko, olet jättänyt tällaista. Ja tämän minä haluaisin tähän alkuun sanoa, jos sopii. Minä lukaisin täältä pienen pätkän.
Okei, kiitos.
Eli tekstin juuri on sinulta. Hellän totuuden puolesta. Ymmärtää yhtä ja tarkoittaa toista. Käsitämmekö, että tiedolle on monta merkitystä? Se on lopputulema, joka on uuden alku. Kaikki keskus. Kesken kaiken on piste joka hetki ja kaikkialla. Ja mun mielestä tämä on, sä oot todella tässä niin kuin oivaltanut sen, annoit mulle niin kuin henkilökohtaisesti uutta semmoista tavallaan hengenleipää tai ajattelun ruokaa, miten lähestyä elämää. Et me ollaan paljon, puhutaan henkisissä piireissä mikrokosmoksesta ja makrokosmoksesta, mutta jotenkin tämä sun teksti kolahti, mä ymmärrän niin kuin paremmin itsekin, missä mun sisäinen ihmisyys pyörii. Et ehkä mä jotenkin pyörin täällä mesokosmoksessa kaiken keskellä. Ja niin kuin se tulee noissa sanoissa jotenkin lihaksi, että miten kaikkien totuus on totta. Ja kumminkin ollaan aina keskeneräisiä.
tosi hieno kuulla, että ne on niin kuin lähtenyt tavallaan avautumaan.
Kyllä.
Niin kuin omalta kohdalta, joka on tietysti siellä tarkoitus taustalla, että nämä kaikki sanat kuitenkin, ne nyt tarkoittaa jokaiselle ihmiselle omia asioita, mutta että jos ne pystyy elähdyttämään sitä niin kuin omaa ajattelua ja tuottamaan uusia oivalluksia, niin mun mielestä silloin tavallaan ne sanat on, ne on osunut jonnekin tärkeäseen paikkaan. Mitä sulle tästä mesokosmoksesta muuten, niin tämmöisenä ideana, ootko sä törmännyt aikaisemmin?
No en sillä lailla, että se oli oikeastaan yllätys, että miten tämmöinen termi on voinut multa livahtaakaan ohi. Mutta ehkä juuri se, että kun liikkuu tietyissä piireissä ja käyttää jotain tiettyä henkistä opinpolkua, niin useimmiten käytetään aina samaa kirjallisuutta, aina samia lauseita, toteamuksia, että ehkä siinä jotenkin huomaamattaan rajaa itseään. Että mä oon aina ollut vähän tavallaan semmoinen hybridietsijä, mutta mä oikein riemastun, että mä löysin uuden ulottuvuuden.
Joo, se jollakin tavalla tietysti liittyy siihen meidän niin kuin elämän polkuun, että mikä meidät on johdattanut tähän pisteeseen, jossa asiat alkaa ehkä taas uudelleen avautumaan. Noissa sun mulle lähettämissä teksteissä, niin sä kerrot jotakin sun omasta menneisyydestä. Haluatko sä valottaa sitä puolta nimenomaan tällainen niin kuin totuuden etsijä tai henkisen etsinnän puolesta, että miten sun alku on lähtenyt käyntiin?
Kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan mun mielestä lapsuus ja ne lapsuuden olosuhteet, geneettinen perimä, sosiaalinen asema, kaikki tällaiset seikat, niin ne antaa semmoisen lähtöleiman oikeastaan ja viittaa, ohjaa siihen, että millä lailla ihminen tulee sitä omaa polkuaan ja totuuttaan etsimään. Että henkilökohtaisesti, jos mä ajattelen, niin ihan voin sanoa, että varmaan 2 vuotta olen vasta niin kuin tajunnut, että jes, mikä lottovoitto, että elämä oli mitä oli lapsena. Että kaikki on ohjannut niin kuin semmoisen henkisen itsenäisyyden suuntaan. Ei ollut mitään sellaisia mahdollisuuksia, että olisin mennyt vakiopolkuja, lukenut, käynyt kouluja, tiettyjä kouluja ja sellaisia asioita, että olin lapsena aika semmoinen, sanottiin, että ei tuosta tytöstä tule ikinä yhtään mitään, ja mä olen edelleenkin vähän semmoinen keskittymishäiriöinen. Että tavallaan ei ole voinut urautua mihinkään, ja se on mut singonut sen ja omalle polulle. Ja vahvistanut vaan sitä, että miten voi löytää sen oman polun, mikä ei tarkoita, että minun polkuni missään tapauksessa olisi kenenkään muun, että mitä täällä tulee asioita esiin, niin tämä on vaan minun polkuni. Mä haluan vaan rohkaista, että uskoo omaan itseensä ja tekemiseensä ja luottaa siihen, että se oma juttu löytyy.
Se voi olla tosiaan tämmöisenä keskeneräisenä, varsinkin jos on nuoruus, lapsuus ollut semmoista, että sä et ole saanut niin kuin itsetunnolle vahvistusta silloin, niin sä oot jotenkin kuitenkin niistä sitten selvinne ja osaat nähdä ne niin kuin valosammin.
Kyllä mä osaan nähdä valosammin, ja vaikka mä en ole mitenkään tavallaan uskovainen, en oma mitään yliaistisia kykyjä, en yhtään mitään sellaista, niin mä jotenkin sisälläni tiedän, että tämmöisenäkin mulla on taivasvaltojen erityinen suojelus ja kaikilla niillä ihmisillä, joiden kanssa mä oon tekemisissä, että se on joku sellainen ihmeellinen juttu, sisäinen tieto.
Tuosta poimin tuolta sun tekstistä, että sä jossakin vaiheessa erosit myöskin kirkosta.
Joo. No mä oikeastaan voin sanoa, että mä lapsena jo päätin tavallaan, valitsin tien, että mä olen ateisti, että se kirjallisuus, meillä ei ollut kotona henkisiä kirjoja, meillä oli tosiaan vaan semmoinen vanha testamentti, missä toki on uusi testamenttikin osana. Ja olin vähän omituinen kakara, että kyllä mä sitä lueskelin, mitä siellä on, mutta mä ajattelin, että kyllä on hirveä ukko ylijumala, että jos on noin julma, raadollinen, että lähettää meidät keskeneräisenä maailmaan ja sitten pikkuasioista joutuu helvettiin, niin ei ole mun juttu. Että kyllähän mä niin kun johonkin vuosina, että vähän päälle 20, niin mä olin muodollisesti kuuluin seurakuntaan. sitten tuli sellainen ihmissuhde, jossa sitten toinen kumppani sanoi, että oliko se vähän tyhmä, että kirkkouskovaiset on tyhmiä, että ne pistää pään pensaaseen, että joku jossakin on sovittanut sun synnit. Ja siinä oli vähän niin kuin sellainen mollaamisen maku, ja sitten mä erosin kirkosta, koska se ei sillä lailla merkinnyt. Mutta se jäi soimaan, että mä tein sen väärällä motiivilla.
Mm.
Että koska mä en itse päätynyt siihen päätökseen, että se oli tavallaan vaan sellainen tönäsy. Ja sitten mä liityin takaisin, ja olen kyllä tyytyväinen ja onnellinen, että mä liityin takaisin. En ole edelleenkään semmoinen klassinen kirkossa kävijä tai näin, mutta mä oon tajunnut sen, että jos me puhutaan kirkon opetuksista, niin ei ihmiset sinne mene niitä opetuksia kuulemaan. Et ihan yhtä lailla, niin kun mihin tahansa voidaan mennä, että mennään meditoimaan, niin tietylle ihmisryhmälle se on se paikka mennä ikään kuin meditoimaan, hiljentymään sisäisesti ja kohdata sitä Jumalaa, että sillä ei niinkään ole välttämättä merkitystä, mitä se pappi sieltä toistaa niitä samoja aina tiettyinä kirkkopyhinä, mutta siellä voi aistia todella sen hengen ja joskus jopa kun muutin Helsingistä Heinolaan. Ensimmäinen tilaisuus, mihin menin Heinolassa, niin oli tämmöinen, siellä oli joku puhalinorkesterin joku tämmöinen 100-vuotiskonsertti tai jotain. Ja mä niin kuin ensimmäisen kerran koin, mitä on suomalainen kansansielu, tai siis se jokin sellainen henki, siellä oli aivan mahtava. Mä yksi kaksi tiesin sisäisesti, minkälainen on suomalainen sielu. Ja sillä ei ole tavallaan mitään tekemistä ehkä sen kirkon kanssa tai näin, vaan se, mikä henki tulee, kun tietyt ihmiset kokoontuu yhteen, se jotenkin säteilee.
No tuo on hieno kuvaus siitä, että tavallaan kaiken sen saarnaamisen tai sanojen ulkopuolelta niin pystyy aistimaan sitten tämmöisissä kirkoissa tai kirkon tyylissä paikoissa, niin asioita, jotka antaa sille semmoisen merkityksen, että sä haluat käydä siellä jatkossakin. Onko jotakin muita paikkoja Suomessa tai maailmassa kirkon ohella, missä sä koet tämmöistä, että se henkisesti niin kuin puhuttelee tai aukaisee?
No toki, totta kai ruusuristin jäsen kun olen, niin kyllä mä koen ruusuristinkin, kun tulin ensimmäisiä kertoja ja edelleenkin, kun tulee johonkin tilaisuuksien esitelmiin, niin kyllä se nimenomaan se henki on siinä, että se tulee niistä ihmisistä ja siitä yhteydestä. Että sen kokeen, että se on jotenkin kuin henkinen koti. Ja se voi olla oikeastaan missä tahansa, taikka vaikka saaressa mökillä. Että nykyään niin koen, että luonto on aivan uskomaton pyhättö. Jos puhutaan hiljaisuuden äänestä, niin se puhuu ehkä sillä lailla, että mä käyttäisin sanaa, että opin. En opettele, eikä minua opeteta, vaan siinä on jotakin ihmeellistä, että minä koen, että minä opin, vaikka se ei ole sanallista tietoa tai viestintää. Niin siellä on jokin ihmeellinen mysteeri luonnossa.
Miten tuohon ruusuristi, niin tulitko sä jotenkin ensin teosofian kautta vai mikä sut kuljetti?
No ennen kuin mä tulin ruusuristiin noin niin nuorellisesti, niin mä olin lukenut Ervastin kirjallisuutta. Mun työpaikan vieressä oli aikanaan teosofisen kirjakaupan tilat ja sieltä myöskin lainattiin kirjoja. Ja en edes muista, että mikä kirja se oli, mutta minä muistan, että se oli Ervastin kirja ja minä sen aukasin. Ja mä koin niin kuin sellaisen lämmön huokuvan. Että mä en ole tämmöinen sanallinen ihminen, vaan minä niin kuin koen elämän ja energian. Ja se oli jotenkin sellainen, sitä tuli niin vastakohta sille, mitä saatettiin jossain vanhassa testamentissa ja raamatuissa puhua, että paasataan sitä syntisyyttä ja kurjuutta ja huonoutta, että se oli ennen kaikkea nimenomaan se sydämen lämpö ja viisaus, joka puhuttelee.
Joo, että puhutaan niin kuin elämän viisaudesta ja tämmöistä, mikä kumpuaa tavallaan sitä elämästä, eikä niistä kirjoista.
Kirkko on mun mielestä muuttunut todella paljon siitä ajasta, kun ajatellaan, että mitä olin ensimmäisellä luokalla koulussa, kun muistan, kun pappi tasasi kovasti lapsille syntisyyttä, niin se on todella paljon muuttunut, että puhe on sellaista arkisempaa ja inhimillisempää. Toki siinä on eroja, jos mä ajattelen, että minkälaista Helsingissä on kirkon toiminta, tekstit, puheet. Että jos mennään Suomessa jonnekin pienemmälle paikkakunnalle, niin siinä on kyllä eroa ihan Suomenkin sisällä. Mutta että kaiken kaikkiaan kirkon papit, onhan hekin ihmisiä, ei ne ole instituutio. Että ainahan se on ihmisistä kiinni. Ja kyllä sielläkin toki sitä kautta niin puhe on inhimillistä lähempänä arkea. Että se on osa meidän kulttuuriperintöä ja se palvelee tiettyjä ihmisiä. Ja niin kauan se kirkko on olemassa, kun yksikin meistä sitä tarvitsee ja se palvelee, niin hyvä. Hyvä vaan, että on rinnakkaisia vaihtoehtoja.
Ehkä kirkon asenteesta kuvaa myös tässä, kun Suomi just voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin papit käyttivät Raamatun tekstiä siinä ja puhuvat, että ihmisten täytyy mennä turuille ja toreille.
Niin joo, kyllä.
Ja tavallaan kokemaan sitä yhteisöllisyyttä.
Ja eikö jossain joku pappi ollut yhdessä ottanut kirkon kellojakin tämän maailmanmestaruuden kunniaksi?
Joo, joku voi tietysti se ottaa niin negatiivisena niin kehityksenä, mutta voisiko siinä nähdä kuitenkin jotakin niin tavallaan positiivistakin?
Minä näen sen positiivisena, että eikö Jeesuskin mennyt nimenomaan tavallisen kansan pariin? Näin on ymmärtänyt.
Sä oot tullut tuolla teksteissä myöskin esiin muutamia kohtia tämmöisestä niin kuin patriarkaisesta vaikutuksesta henkisissä yhteisöissä, henkisissä järjestelmissä, naisen aseman heikkoudesta. Mitä sä ajattelet tosiaan niin kuin naisen asemasta tällä hetkellä?
En ole varmaankaan pätevä sillä lailla sanomaan, että kaikissa henkisissä järjestöissä tai kirkossa tai näin, vaan se, että oikeastaan se tuli siitä, että kun ulkoinen elämä muuttui radikaalisti muutama vuosi sitten, että poistui niistä tavanomaisista piireistä, joissa aina kävi, asuinympäristö vaihtui ja näin edelleen, niin havahtui toisella lailla siihen henkiseen etsintään tai siihen, että kuka minä olen ja millainen minä olen ja mikä on se totuus, mihin minä uskon ja uskonko minä siihen omilla sanoilla. Ja vähitellen aloin herätä niin kuin siihen, että mikä on loppujen lopuksi minun omaa uskoa ja miten paljon on mahdollisesti jotain sellaisia sisäisiä asioita, joita on imeytynyt minuun vaan sen takia, että mä olen nainen. Et siihenkin havahduin tavallaan, että jos ajatellaan, että olen jossain piirissä, missä on miehiä ja naisia, puhutaan teosofiaa tai mitä tahansa henkisen kasvun asiaa, niin havahduin niin kuin siihen, että jollain lailla se, mikä tuli miehen suusta, niin sillä oli suurempi totuusarvo kuin se, että vaikkapa jokin asia, että se tulee pienen hennon naisen suusta. Että siis joku sellainen, ja siitä syntyy joku sellainen sisäinen kapina, että miten minä etsin totuutta omin sanoin. Ja oikeastaan, kun mä tein sitä sanaesitelmää pari vuotta sitten ensimmäinen kerta, niin kyllä se, niin kun se käynnisti semmoisen muutosprosessin ja heräämisprosessin, joka jatkuu vieläkin. Että, ja aloin katsoa sellaista kirjallisuutta myöskin, mikä on niin kun uskontotieteellisestä näkökulmasta tehty. Esimerkiksi naisen asemasta vaikenemisesta seurakunnassa, niin onhan siitäkin niin kun ristiriitaisia näkemyksiä Paavalin kirjassa, että tuntuu, että sinne on jälkeenpäin lisätty. Että kyllä mä niinku koen sillä lailla, että nainen on tavallaan jokin semmoinen edelleenkin, tämä nyt on vähän jyrkästi sanottu, mutta kirkon mieli jokin semmoinen kesyttämätön, outo objekti tai eliö, jota ei voi niinku hallita, niin se pitää jotenkin vaientaa tai sitten yrittää muuttaa sitä naisen historiaa tai naisen sanomista tai mitä siitä tuodaan julki. Olen nyt jonkun verran matkustellut Lähi-idän maissa, siellä ja nyt käytiin nyt viimeksi Egyptissä, niin sielläkin on kyllä paljon niin kuin muuttunut, että näki jopa naisia töissä, mutta edelleenkin se on paljon niin kuin semmoinen tavallaan kaikki julkinen elämä hyvin pitkälti, että siellä on miehiä joka paikassa ja mä koen sen epämiellyttäväksi ja epänormaaliksi. Me päästiin vierailemaan yhdessä moskeijassa ja siellä oli sellainen huone, naisten huone, että piti vetää sitten semmoinen kaapu päälle ja huppu päähän, että kun meni naisena sinne moskeijaan. Ja se tuntui jotenkin erikoiselta, että mies sinne saattoi mennä ihan normaali vetimissä, mutta minä sitten vedin sen kaavun päälle. Tuli se nyt kukikas, ei mikään musta. Mutta mä jotenkin ikään kuin itku melkein nousi kurkkuun siinä tilassa, missä näitä kaapuja oli, ja me laitettiin niitä kaapuja päälle. Että mä en saanut selvää, että kuinka syvästi se niin kuin jotenkin haavoitti minua, että miksi minä en ole tällaisena tarpeeksi arvokas tai hyväksyttävä menemään johonkin moskeijaan. Että kyllä mä ymmärrän kulttuurierta, että ei ole käsivarret paljana tässä ääret paljana näin, että ei meistä kukaan sillä lailla ollut, mutta ei saanut olla edes se oma vaatetus niin kuin päällä. Niin. Mutta sitten toisaalta sanon senkin, olen joskus kokenut sellaista täysin mustaa kaapua takavuosina, muistaakseni Jordaniassa tai jossain, niin on siinä kyllä sellainenkin puoli, että kun mies on, tai yhteiskunta on hyvin maskuliininen, niin siellä on itse asiassa rauha sen mustan kaavun alla. Että oli sekin mielenkiintoinen psykologinen kokemus. Että siellä oli rauha, siellä mä sain olla rauhassa minä. Että kyllä kaikissa asioissa on puolensa, mutta...
Sä oot jotenkin niin kuin turvassa siellä.
Jotenkin myöskin. Turvassa, kyllä.
Joo, se on aika jännä. Sitä ei välttämättä se...
Melkeinpä semmoinen oma meditatiivinen rauhansa siellä sisällä. Mutta en toki tällä luoteella, niin en sopeutuisi siihen kulttuuriin asumaan. Että, ja tietyllä tavalla mun on ollut vaikea ehkä sopeutua siihen, että mä olen nyt nainen. Että mun luonteeni puolesta se on vaikeeta. Että olisi ehkä helpompi olla mies, mutta... Mä olen huomannut, että esimerkiksi miekoista mä todella sytyn ja mä olen taistelijaluonne, että soturiluonne jonkinlainen.
Löytyykö sun astrologista kartasta jotain, joka selittää tätä soturia?
No ehkä kun mulla on kuuoinassa, niin mä oon turhan säpikkä välillä suuttumaan, mutta mä yrittänyt sitä opetella hillitsemään, että siitä vaan sitten tyhmästi kun äkki pikainen ei saa sitten kärsiä nahoissa.
Joo, no kaikki sitä joutuu varmaan jollakin tavalla elämässä käymään läpi. Että. Mä huomasin tuossa, että sä oot edelleenkin niin kuin vahvassa prosessissa, että sä työstät koko ajan asioita, että ne ei ole sillä tavalla fiksautunut sulle, vaan sulla on edelleen avoin elämä ja avoimia kysymyksiä loputtomasti sun edessä. Miten se tämmöistä tilannetta? Aika monet kuitenkin niin kuin fiksautuu jo kolmikymppisenä tuommoiseen johonkin elämän katsomukseen, että...
No mulla on oikeastaan sillä lailla, että voi sanoa, että siitä 30 eteenpäin mulla on melkeinpä varmasti joka vuosi ollut sellainen tilanne, että mä teen semmoisen jonkinnäköisen välikatsauksen syntymäpäivänä. Jos en ole mitään sen edellisen syntymäpäivän jälkeen uutta oivaltanut tai jos mä olen presiis samanlainen, niin se on jotenkin pikkasen pettymys mulle. Että mulla se syntymäpäivän hetki, tietty kellonaika, niin se on tietyllä tavalla pyhä. Mulla on oikeastaan omat rituaalit, että mä haluan silloin vähän niin kuin syntyä hengessä uudelleen, asettautua uuteen työkauteen jipsuissa. Että elämähän on virtausta, että sehän on juuri sitä mesokosmosta, että me ei kämähdetä. Sehän on kuolemaa, jos me ei virrata. Että kyllä mä niin kuin... Minun henkilökohtainen tehtäväni on se, että minä en saa pysähtyä, enkä minä halua pysähtyä. Mä en saa sielun rauhaa, jos minä pysähdyn.
Mielenkiintoinen paradoksi.
Kyllä, joo.
Monilla rauha on sitä, että jää siihen paikalle, vaikka kiikustuoliin ja katselee. Mutta tässä on varmaan jostakin sisäisestä prosessista enemmänkin.
Siis sielun rauha on juuri se, että se tarkoittaa sitä, että jotenkin virtaa sen korkeimman minänsä tai jumalaisen puolensa kanssa sopusoinnussa. Että melkein oikeastaan fyysiset oireet, sairaudet ja vaivat, niin mitä mulle tulee, niin aika monet on saattanut mennä sillä lailla pois, että mä, niin kun, mä otan sen merkkinä, että nyt mä oon jotenkin urautumassa jollain lailla. En huomaa jotain, mitä pitäisi huomata. Tai... Ja sitten kun mä sen oivallan, niin saattaa olla, että se fyysinen vaiva katoaa. Hyvin usein on sillä lailla. Tai ihan semmoinen käytännön hupasen juttu, että mä isken varpaani. Mä huomaan, että mä isken aina varpaani, kun mä tuomitsen mielessäni jotain ihmistä tai asiaa. Se hyvä, että...
Se ei osu kantapää, vaan se osuu varpaaseen.
Varpaaseen, joo.
Joo, semmoisia merkkejä elämä tarjoaa.
Mehän ruukataan usein on sellaisia sanontoja, että totuus on absoluuttinen, se ei saa alle toista rinnalleen. Mä ajattelen oikeastaan nykyään sillä lailla, että sitä voi vähän niin kuin palastella niin, että on subjektiivinen totuus, minulla on oma totuuteni. Sitten voi olla jokin objektiivinen totuus, vaikka tieteen, yhdessä sovitaan, että ok, tämä on nyt totta. Sitten voi olla suhteellinen totuus, vähän niin kuin sinne päin, jonkun ihmisjoukon kesken, että soitaan, että joo, tämä on ihan riittävä totuuden määrä tai pätevisprosentti tässä tapauksessa. Ja sitten on jokin universaalinen totuus, mikä ei ole niin kuin ihmisaivojen, ei me voida sitä mun mielestä tietää. Ja siksi mä ajattelen totuudesta, että totuus nimenomaan oikeastaan se kattaa kaiken. Kaikki on totta tai ei totta riippuen siitä, mikä on sen totuuden toimintaympäristö tai käyttöalue, sovellusalue, toteamisalue. Ja siinä on juuri, siksi mä ajattelen, että se hellä totuus, se on ihana sana, kun sä olet sen löytänyt. Koska se sisältää sen, että ymmärtää, ettei koskaan voi tietää täydellistä kaiken kattavaa totuutta. Meidän kaikkien totuudet on yhtä arvokkaita. Kukaan ei ole täysin oikeassa, eikä kukaan ole täysin väärässä. Se on ihan ok.
Niin, totuuteen on perinteisesti liitetty tosiaan tämmöinen niin kuin absoluuttisuus, joka tekee siitä niin kuin äärettömän tiukan ja kovaan. Ja tämmöisen, mitä vastaan ei kukaan voi pulikoida, saati ehkä välttämättä edes ymmärtää sitä. Ja tietysti voi niin kuin ajatella siihen uusia näkökulmia, että onko se vanhaa perintöä vain sitten joltakin varhaisilta aikakausilta ja kulttuureilta, vaan voidaanko me tänä päivänä ymmärtää asiaa hiukan toisin. Millä tavalla sun mielestä on mahdollista ja mikä on oikea tapa vaikuttaa ympäristöön sitten, missä on näin paljon erilaisia ideoita ja totuuksia ja tietoa? Me ollaan kuitenkin koko ajan sitten sen ympäristön kanssa, niin mikä on niin kuin tapa vaikuttaa siinä tai olla yhteisö yleensäkin siinä vuorovaikutuksessa?
No mun mielestä se on se oma esimerkki jotenkin, että ei tarvitse nostaa mitään vasta-aaltoja tai ehkä kielillä puhuminen jotenkin, jos mä ajattelen kielillä puhumisen termiä, niin kielillä puhuminen on myöskin sitä, että osataan niin kuin käyttää ja kuulla sitä puhetta, minkä piirin kanssa kulloinkin ollaan tekemisissä. Minäkin mä tunnen, mulla on ystäväpiirissä täysiä materialisteja, ateisteja, teosofia, kristittyjä uskovaisia. On muslimeja, on niitä, jotka hipsuissa mä sanon, uskoo vaikkapa Swami Visvananda oppeihin tai vaikkapa Maria Magdalenan sisarusryhmä. Että hyvin erilaisia, että en mä niin kuin henkilökohtaisesti koskaan yritä sillä lailla tuoda sitä mun omaa uskoa, vaan mä otan aina sen sillä korvalla ja mielellä ne yhteydenpidon, että mä voin aina oppia. Että tavallaan koko ajan elämänkuva täydentyy, mitä enemmän sä olet erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. He saa pitää aivan rauhassa jokainen oman uskonsa, kurunsa, mikä se nyt ikinä onkaan.
Voisi ajatella, että se hellä totuus on jotakin ton tyylistä, että sä et, niin, sä et yritä tuoda sinne mitään niin kuin omaa tai muuta, vaan sä virittäydyt siihen ympäristöön.
sehän on niin kuin arvokas asia, että ihmiset puhuu ja kertoo elämästään, uskostaan. Jos jaksaa ja malttaa kuulla ja olla avoimen korvi, niin siinä oppii aivan mielettömästi elämästä.
Hmm.
Aina tulee jotain uutta ja ihmeellistä näkökulmaa ja sitä hengen leipää, liekö se sitten.
Niin. Et ehkä jossakin mielessä niin informaatio tai tiede tai joku tämän suuntainen, niin ne menettää myös siinä merkitys. Niille ei tule niin paljon painoarvoa, vaan se on enemmänkin ihmisten kohtaamista sitten. Okay. Heidän niin kuin todellisuuden kohtaamista. Mainitsit tuossa tekstissä, että henkisissä opetuksissa puhutaan siitä, että meidän ikään kuin on sallittu vaikuttaa tiedon kautta tai ehkä jollain tämmöinen niin kuin mielen tasolla toisiin ihmiseen. Että jos me halutaan, niin kuin tuossa mun sitaatissa tavallaan viitattiin vähän siihen, että kyetä opettamaan ja hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Mm. Että tieto on se niin kuin putki tai se sfääri, missä meidän on mahdollista tehdä jonkinlaista vaikuttamista, mutta me ei saada fyysisesti eikä ehkä emotionaalisesti tehdä tämmöistä väkisin tuputtamista. Mm. Onko siinä jotakin, koska tota aika monesti sanotaan, että näin se on, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?
No, mä oon kyllä alkanut miettimään, että tiedänkö mä edes loppujen lopuksi, mikä on tieto ja mikä on tiedollinen prinsiippi. Että ei mulla ole minkään valtakunnan mandaattia vaikuttaa kenenkään tiedolliseen prinsiippiin, mikä se sitten ikinä onkin, mihinkään muuhun kuin omaan. Että se tieto on kuitenkin niin tavallaan täsmällinen sana, mutta niin abstrakti ja laaja asia, mitä se milloinkin on ja tarkoittaa, että huhhuh.
Tuosta sitaatista tuli vielä tähän liittyen mieleen, että jos se tieto nyt vaikka ei mennä määrittelemään, mulla on 5 jakson sarja tästä tieto-opista, jossa mä käyn eri puolia sitä tiedosta läpi, mutta jos ei mennä siihen, vaan ajatellaan vaan, että tieto voi olla niinku tämmöisiä siemeniä, niinku ajatuksia, joita jaetaan ihmisille, ja me ei voida niillä niin kuin itse asiassa, se ei ole edes mahdollista suoraan vaikuttaa ja muuttaa ihmistä, mutta me voidaan tavallaan levittää ne siemenet sinne maahan, ja tässä sitaatissa tosiaan sanotaan, että ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että ne tulevat tuntemaan totuuden, että tavallaan se ei olekaan meidän käsissä.
Ei se voi mun mielestä olla, jos niin kuin reaalisesti ajattelee, ei se voi olla meidän käsissä.
Niin. Silloin siitä häviää semmoinen pakkotuputtaminen myöskin, jos sen syvästi oivaltaa, että se ei ole niin kuin tarpeen. Onko sun mielestä tieton, onko se niin kuin liian määräävä tekijä meidän yhteiskunnassa? Puhutaan tietoyhteiskunnasta tai informaatioyhteiskunnasta. Niin onko se saanut liian ison roolin?
Kyllä se on, ja mun mielestä itse asiassa tämän päivän maailmassa, tai ei maailmassa, ei sillä lailla voi yleistää, koska me ollaan niin eri lailla länsimaisissa yhteiskunnissa kuin monissa muussa. Niin. Mutta jotenkin, jos nyt ajattelen ihan vaan Suomea, niin esimerkiksi, niin me vähän suorastaan palvotaan nykyään tietoa ja älykkyyttä. Että melkein tekisi meille sanoa sille jyrkästi, että me ollaan langettu älyn palvontaan, tiedon palvontaan aivan liian paljon.
Sulla on tämmöinen hieno aforismi tai runo Besserwisserin tunnustuksia. Haluatko lausua ton?
Oi suuri elämä, lähimmäiseni vapaan ajattelun pyhäkköä ja etsijän hengen koskemattomuutta olen häirinnyt. Tulkinut persoonansa ja menneiden elämien läksyjä, luonnostellut elämänsä darmaa vailla todellista tietoa. Olen puhunut, kun etsijä tuli luokseni kuullakseen itseään, löytääkseen oman opettajansa luokse. Auta ja ohjaa oikeaan hänet, joka vuokseni polultaan harhautui. Ja minä sanon tämän täysin tosissani.
Se on minusta hienosti sanottu.
Koska tämä on eräs sellainen asia, mihin mä olen havahtunut tässä mielen kaauksessa, missä olen nykyisin, että koen, että kenties aikaisemmissa elämissä ja jopa tässä elämässä niin olen varmasti vaikuttanut ihmisten valintoihin ja tekemisiin ja olemisiin ja käyttänyt sanoja, joita ei olisi pitänyt käyttää. Että jotenkin niin raskas taakka ollut sen sanaesitelmän kanssa ja fundamentalismin kanssa ja sen kanssa, että olevinaan voi jonkun puolesta tietää jotakin. Että oikeastaan semmoinen henkisen vaikuttavuusvallan lumo, niin se on kyllä semmoinen totuuden etsijän yksi riski. Sitten jos huomaamattaan niin kun alkaa liikaa neuvomaan tai käyttämään täsmällisiä sanoja, että kuitenkin me ollaan keskenämme niin tekemisessä. Tarkoitus on, että sinä koko ajan rikastut itse itsestäsi, et siitä, mitä minä sanon.
Taavi Kassila hyvin sanokin vastikään, että gurun ainoa tarkoitus on tuottaa uusia guruja. Mm-hmm. Että se ei saisi jäädä, tämmöinen henkinen opettaja, niin se ei tosiaan saisi jäädä siihen, että se latelee näitä viisauksia vaan maailmaan. Vaan.
Ja se on aika mielenkiintoista, että kyllähän niin kuin tämmöisistä ulkoisista kuruista varoitellaan ja ihminen on hereillä, minkä kurun piiriin lähtee ja mitä kuulee, mutta ihan tällaisena niin kuin totuuden etsijöiden keskuudessakin, niin jonkun ihmisen sanomisesta voi tulla niin kuin liian painava argumentti, että mitä mieltä hän on. Ja joku voi päättää koko elämänsä suunnan niin kuin lähteä ehkä vähän väärille urille sen takia, että joku, jota hän arvostaa, on sanonut joskus jotakin siihen viittaavaa.
Jostakin syystä meidän on... Onko se sitten, että meillä on toisaalta voi olla, että meillä on heikkoja hetkiä vaan elämässä, että me ei osata turvautua siihen omaan keskukseen ja löytää sieltä, vaan me että meillä ei riitä voimia siihen, vaan me otetaan vähän se helpompi tie ja tukeudutaan niihin ulkoisiin sanoihin.
Että ehkä yksi tärkeä niin kun inkarnaation tarkoitus on aina löytää sen elämän se oikea oma sisäinen keskus. Se on jokaisessa inkarnaatiossa, minä uskon, että se on omansa. Jokaisessa inkarnaatiossa on oma tavallaan semmoinen pääasiallinen tehtävä, jota on tullut tekemään ja on saanut sitä tarkoitusta varten tietyn persoonallisuuden geenit, elämän olosuhteet. Ja mikä on se mahtavampaa, kun joskus huomaa ihmisestä, että hei, nyt se on löytänyt sen juttunsa, sen oman juttunsa, niin suorastaan säteilee.
Herää kukkaan.
Niin, kyllä.
Mä aistin tässä Besserwisserin tunnustuksia runossa tai tekstissä, että siinä ollaan jossakin keskuksessa ja siinä on vähän tämmöistä niin kuin rukouksen mentaliteettia myöskin.
On rukousta, että se on minun pyyntöni elämän rakkauden voimille, että ketä olen harhaan johtanut, niin heidät ohjataan oikealle tielle. Tunnistamaan ne oikeat asiat, mitä heidän on tarkoitus.
Onko tämä elämänpuun kuva, joka tässä meillä molemmilla on tässä edessä, niin sitä kutsutaan toisaalta elämänpuuksi, mutta myös hyvän ja pahan tiedon puuksi, niin onko se nyt niin, että se sisältää näitä molemmanlaisia hedelmiä, se yksi ja sama puu?
Kyllä, mun mielestä siinä elämänpuussa tässä, mikä meillä on edessä ja sun piirretty, niin sehän, sen juuristossa on maapallo. Ja se, miksi mä niin sen sillä lailla visualisoin, niin on toisaalta sekin sitten armollisuus, että se hedelmä kannetaan. Nyt se voi olla huono hedelmä, mutta jossain tulevassa inkarnaatiossa tai toisessa planeettakoulussa, kenties jopa niinkin, niin se tuottaa sen hyvän hedelmän.
Tuossa on tosiaan ne juuret menee niin kuin tuonne, ne tavallaan peittää tämän maapallon. Joskushan tämä elämä käännetään myöskin tavallaan ihan toisinpäin, että juurot on tavallaan taivaassa ja lehmusto onkin sitten maassa.
Ehkä tuo ajatus tuli siitä, että me ajatellaan ylipäätään aika maakeskeisesti monia asioita. Ja kuitenkin me ollaan maailmankaikkeuden kansalaisia hengessä, että maapallolla on omat säännöstönsä, elämänlakinsa, joista ei päästä yli eikä ympäri. Mutta tämä on vain yksi näkökulma, yksi olento. Aikanaan tulee muita.
Niin, ja tänä päivänä on kuitenkin ekologisuusasiat tuotu paljon esiin, että tästä huokuu ehkä myöskin tämmöinen kannanotto, että maapalloa ja sen luontoa ei myöskään pitäisi unohtaa.
Ei.
Meidän ihmisten juuret on kuitenkin siinä luonnossa. Sieltähän me on niin kuin tultu ja synnytty ja sinne palataan, ainakin fyysisen materiaan suhteen.
Taivaasta tulemme hipsuissa ja maan aineksista meidät rakennetaan ja tänne me palautetaan sitten maalliset atomit ja aineet.
Ajatteletko sä, että nuo hedelmät on omenia?
Voihan ne olla omenia, niin kuin Raamatussa. Mutta,
onko siinä jotakin erityistä symboliikkaa sun mielestä semmoisessa omenassa?
En ole tullut ajatellut. Ehkä toi on just semmoista automaattijuttua, mikä tulee Raamatusta tai jostain. Tämä on hyvä, niin pahan teidän puu.
Mulle tuosta tuli vaikka, niin kun, joo, ymmärrän, että ehkä niillä on jotenkin haituista omenaa, mutta niistä tulee myös granaattiomenat mieleen, joka on tyypillistä symboliikkaa tuolla Lähi-idässä.
Niin,
on.
Kyllä.
Että assyrialaisessa elämänpuussa, niin siellä ainakin on granaattiomenoita ja liljakukkia käytetty.
Sellaista ajattelin, kun näitä jaksoja on kuunnellut ja lukenut, niin kun siellä puhuttiin muun muassa tästä teosofisesta seurasta ja sen kirjallisuuden uusimistarpeesta, niin kyllä mulle tuli se mieleen, että ehkä pitäisi siihenkin kiinnittää huomiota, että kuka on teosofi, että onko se kiinni siitä kirjallisuuden uusimisesta vai onko niin, että kunkin teosofiksi itseään tituleeraavan tai tavoittelevan, niin pitäisi kysyä itseltään, millainen teosofi minä olen. Olenko minä dogmatisoitunut? Teosofi, jos käännetään, niin eikö se ole Jumala viisas, niin se on kyllä aika hevi. Mä mielelläni lukisin, jos sallit, sanoisin täällä, mitä Blavatsky on sanonut, kuka on teosofi ja kuka ei ole teosofi.
Joo.
On helppo tulla teosofiksi. Jokainen, jolla on normaalit älynlahjat ja joka on kiinnostunut metafysiikasta, jonka elämä on puhdasta ja epäitsekästä, joka tuntee enemmän iloa muiden auttamisesta kuin siitä, että itse tulee autetuksi, ja joka on aina valmis uhraamaan omat etunsa toisten puolesta, rakastaa totuutta, hyvyyttä ja viisautta niiden itsensä eikä sen hyödyn vuoksi, minkä ne voivat suoda. Hän on teosofi. Mutta kuka sitten ei ole? Se, joka ei toteuta ihmisrakkautta, eikä ole valmis jakamaan viimeistä suupalansa heikomman ja köyhemmän kanssa, se, joka lyö laimin ihmisveljensä auttamisen, kuuluupa tämä mihin rotuun, kansaan tai uskontokuntaan tahansa, missä ja koska tahansa, hän kohtaa kärsivän ja on kuuro inhimilliselle hädälle. Se, joka kuulee paneteltavan viatonta eikä puolusta tätä niin kuin puolustaisi itseään, se ei ole teosofi. Et jos me ajatellaan, niin teosofinen kirjallisuus on hyvin kliinistä, mutta tämä on hyvin elämänläheistä, mikä meille on tavallaan se lähtölaukaus annettu. Mitä se tarkoittaa, jos minä sanon, että minä olen teosofi?
Niin, sen on todella korkeita eettisiä arvoja laitettu meille pohdittavaksi. ja kuinka hyvin niitä sitten pystyy myöskään toteuttamaan. Tossakin näkee, että tavallaan se tieto, niin se ei ole ollenkaan tuossa niin kuin ensisijasta edes. Siinä on paljon ihan muita arvoja, mitkä on kaikkein tärkeimpiä.
Siinä ollaan ihan ihmisyyden ytimessä itse asiassa, ei suinkaan missään teorioissa.
Maailman vaikuttajat. Me ollaan ehkä pienessä roolissa silleen, mutta sitten on ihmisiä, julkkiksia ja poliitikkoja ja henkisiä vaikuttajia maailmassa, jotka varmaan osa viekin sitä hellää totuutta eteenpäin, että intialaisia tai länsimaisia guruja ja opettajia, jotka no Amma nyt tosiaan, johon tavallaan Taavin kautta viittasin, tämmöinen halaava opettaja, niin, joka ei välttämättä tarvitse mitään sanoja siihen tekemiseen, vaan siinä niin kuin tämmöinen esimerkki ja toiminto niin tavallaan kertoo jo kaiken ja vie eteenpäin sitten sitä hellän totuuden sanomaa. Se on yksi asia, mutta kaikkien ei ole mahdollista samaistua tietysti tähän, koska siinä on tämmöinen intialainen väritys kuitenkin, se kulttuuri on siellä, että tavallaan jos ajattelee sitten niin kuin ehkä suurinta osaa ihmisiä, niin mikä heille on sitten se tapa oivaltaa totuuden hellyydestä jotakin. Tai jos on niin kuin oivaltanut sen, niin mitä sitä voi viedä eteenpäin.
Mä kyllä oikein muuta keksi kuin sen omalla esimerkillä, olemisella, tekemisellä, siltojen rakentamisella, sanallisten siltojen rakentamisella, tai jos sattuu jossain olemaan ja siellä alkaa nousta niin kuin aallokkoa, vastakkainasettelua, niin semmoisen avoimien kysymysten esittämisellä ylipäätään, että mitä sä ajattelet ja miten teillä tämmöisestä asiasta ajatellaan, että ihan niiden keskustelusiltojen tukeminen ja rakentaminen.
Sitten on yhteiskunnan eri sektoreita, missä voi tehdä sitä työtä, että me on tietysti totuttu, että henkisistä asioista puhutaan henkisissä seuroissa, mutta sitten voi olla, että sitä työtä pystyy tekemään kaikissa yhteiskunnan sektoreissa, myöskin niin kuin työelämässä. Työelämä meiltä vie kuitenkin sen ehkä suuren osan meidän elämää ajallisesti.
Kyllä sekin, että jos oma työyhteisö on kansainvälinen, niin sekin tukee sitä ymmärryksen kasvamista. Ihan varmasti, että jos on työpaikalla eri kansallisuuksia, niin vähitellen sulaudutaan. Alkaa löytyä semmoinen yhteinen näkemys. Ja sitten ihan käytännössä mun omalla paikkakunnalla on settlementtiliike. Siellä esimerkiksi maahanmuuttajanaiset, siellä on Mamas Cafe, tekee erilaisia juttuja yhdessä. Että ihan sellaisia käytännön arkisia asioita. Tuli mieleen, jos ajatellaan yhteistyöryhmää, että siellä on teosofia, ruusuristiläisiä ja näin edelleen, niin tavallaan kyllä ekumenia on edistynyt, mutta kun me saataisiin sitä vielä sillä lailla kasvamaan, että esimerkiksi ihan muslimeja, että tavallaan laajentaa sitä, että ei pelkästään kristinuskon sisällä tai teosofisen ajattelun sisällä, vaan sillä lailla niin kuin sen ylikin. Että kyllä sen tämän päivän maailman topikki on tämä islamin ja kristinuskon kohtaaminen aika pitkälti, niin sen ymmärtäminen. Et mulla on esimerkiksi hämärää, että mehän ollaan länsimaissa kyllä totuttu siihen, että on keskustelu kulttuuriyhteiskunnassa, mutta miten on sitten islamilaisessa maailmassa. Ja tuskin sieltäkään mitään yleistystä voi ajatella, että onko semmoista kehkeytynyt, ettei olosuhteet välttämättä ole vielä olleet sellaiset, että olisi kehittynyt sellainen yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri, että tavallaan sijoittajien rakentaminen edellyttäisi sitäkin, että sitä aletaan luoda. Vielä pomppasin sun vanhoihin jaksoihin. Mä palaan jälleen kerran siihen, kun oliko se Da Vincistä, kun sä sanoit, että koskaan ei voi tulla samanlaista neroa enää. Olen edelleenkin järkyttynyt siitä. Mutta sitten tähti syttyy sisällä, että jes, ei tarvitsekaan tulla samanlaista neroa. Meidän maailma on ihan nyt ainutlaatuisessa tilanteessa. Me tarvitaan uudenlaisia neroja. Me tarvitaan luovan älykkyyden neroja. Ja jotenkin mä odotan mielenkiinnolla, mitä meidän henkiseen kasvuun tuo lisäarvoa niin kutsutusti, jotain uutta näkökulmaa, muun sukupuoliset. Ja sitten esimerkiksi se, että jos ajatellaan, että vaikka autistisuus ja tällainen on lisääntynyt, niin nehän voi olla niitä tulevaisuuden ratkaisijoita. Koska ne on niitä ihmisiä, jotka ei sopeudu meidän kiteytyneen älykkyyden yhteiskuntaan. Ne on luovan älykkyyden ihmisiä ja lapsia. Jotenkin mulla on sitten semmoinen toivon tähti, että jes!
Joo, ja sitten itsekin niinku pohtii enemmän. Tavallaan siinä viittasin siihen, että niinku se tiedon piiri silloin on ollut huomattavasti suppeempi.
Mm.
Että sillä on ollut helpompi olla niinku tämmöinen yleisnero, että se on tiennyt kaikilta alueilta. Suhteellisen paljon voinut tietää, mutta tänä päivänä se tiedon määrä on vaan niin uskomattoman iso. Ja se menee niin syvälle eri elämäosa-alueilla, että ei oikein pysty niin kuin tavallaan hanskaamaan, uppoutumaan noita. Mulla on itsellä niin paljon vaan esimerkkejä, kun mä oon ottanut tämmöisiä ekskursioita aina tiettyihin aihealueisiin, niin mä niin kuin vaan tajuan, että tonne voi mennä niin kuin yksi elämä tohon suuntaan ja toinen elämä tonne. Toisaalta mä oon rajallinen, että sit voi olla superneroja, jotka pystyy tekemään sen tunnissa se sama asia, mihin mulla menee vuosia. Ja siihen nimenomaan liittyen, niin toisaalta niin kyllä mä myöskin huomaan, että nuorten kapasiteetti, niin se on aika huikea tänä päivänä, kun ne tavallaan syntyy tähän kulttuuriin, tiedonsfääriin, mikä tässä on, niin ne tavallaan niin kuin, ne osaa käyttää sen. Mä näen, että ne kehittyy niin kuin paljon pitemmälle, mitä vanhemmat sukupolvet voi kehittyä tässä ympäristössä enää. En mä sitä epäile. Ja sitten voi olla, että nämä erikoisuudet, jonkinlaiset niin kuin mutaatiot tavallaan tässä, niin ne onkin itse asiassa se, jotka aukaisee sitten niin kuin ne portit ja meillä on jotakin semmoisia neroja kohta ympärillä, joita me osata kuvitella vaan.
Me ollaan liian tyhmiä huomataksemme heidät suurimmassa tälleen kärjistänsä.
Kyllä. Ja sitten se, mistä me etitään sitä neroutta, niin voi olla, että me vaan etittiin ihan väärästä suunnasta sitä. Me arvotetaan näitä asioita tietyllä tavalla meidän yhteiskunnassa. Mutta nehän voi olla vaan semmoista, niin kun, että ne ponahtaa niin kun yksivuotiset kukat nopsaan käyvät tässä pinnalla vaan. Ja ne jää historia unholaan sitten, että ne ei niin kun jatkukaan pitkälle. Eri traditioissa puhutaan tämmöisistä niin kuin superihmisistä tai olennoista, joilla on pääsy toisella tavalla tietoon. Et me yritetään täältä alhaalta nousta ja tämmöisiä tiedonmurusia kerätä ja sitä kautta kehittyä, mutta joillakin ne lähtökohdat on vaan niin toisenlaiset. Ne tulee ehkä sieltä elämänpuun latvoista suoraan maata kohti.
Kun tämä siis on semmoinen toivon kipinä, kannustustarkoitus. Einsteinilla tieto kulki tiedon valtateitä. Hänellä oli poikkeuksellinen paksu aivokurkiainen ja se saattaa selittää osan neroudesta. Otsalohkosta puuttunut parientaalinen operkulum, jolla on tekemistä puheen ja kirjoituksen ja lukemisen kanssa. Ja kun mä ajattelen, että Einstein on nero, niin tosiaan, että se ydin, mitä mä tässä nyt ajan takaa, että meillä voi olla keskuudessamme ihmisiä, lapsia, näistä autistisia, joita me ajatellaan, että ei tästä tule yhtään mitään, ja jos on niin kuin vanhempi, niin on hirveän huolissa, että kuinka tässä nyt selvitään, mutta siellä voi olla vaikka kuinka suuri kaunis kukkanen ja tulevaisuuden toivo, että luotetaan elämään.
Niin me tehdään.
Mm.
Ja totuuden lempeyteen.
Kyllä.
Kiitoksia vierailusta.
Kiitoksia sinulle.
Kiitos, että kuuntelit Näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinussa ajatuksia.